Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Tarata don Oktober kalo kili woro bafla anitan durusan. Nege kanyetan ulon vla dafara. Outlobe Studio Tamani kunkana kabo Maison La Presse la Bamako. Semani platform kanyon kumbe anefis hakili na falenfele mnunda mine na kari temene olube talanye niye jate mineke koron kunga okibaria bengan wali ali fukata se unanyo wana uma owati kile nkona la fasoka mogo ube tala kidal wala saka tala je mogo mogo na mfentirima unyefe mnye. Kulu marama fentiku ujoro ko miye bengan wali ali kulu konna la sa section bega waka ufe no kompis kensu ale toko la sa kuno uluye tamabala bega we no kasaba uko uniso jalente bengan tekano blali kera mwomu nufe mekalo klitanduru ulu simboli la chela beni ale barauna. Kana ko ni yiriwali miye sayali jamana uye sa kafolue ulika joke eksperu mnumbe jeseng aleko nala sa kabini soko madani na ukamarilembe bamako anwerefe anino niye jate mineke hakili na mfale mfale kakunafuni ndi nyongoma kafo obejo roka bo ukafola kanyeshi kana sabati balia fukata fakali wale ulukeleli ona banda sayalu sayarien kwa nala. Biso komanda ina sa kursa dasiza aleka kriblon kafo aleka kriblon da elena afo kunungo la rafeni e jate mineke akwere la sa kafo kribna tike akachani dossier keme flaye awona so ona sura ula dobe talike bingani wale ula moko foka wale ufoka tase minye na flondra kili wale uye nuno yoku mabawu yo minu na tente abalmake aliusi dibefe. Audance ni ndongi baro hukum konna la sa miye anefis konna la semane platform uluye nyoye damne kabini kari temene obitalanye la yini FM yesa we hakli na falen falen ye koran awle kubaruka niye jati mineke bengay o waliyali nasrafe wakati kilen konna la faso aleka mgodo ube kidalka ufye naka uhakli na nyini Muhammad Turi
ni nyokonye mimbe kake kulu flanu nunye mauni nyokonche dabo kunye benka sika sabati kele ureka na uli uninyokonche kumanyokonye munu mbe sena anefis ka ufye na ulube bulife minka ude ye yafa nyoroma koronfela dugudie munumbe na bifoma ko imradu ni ifogasu ni nyoronche ani arabo imradu kabota bankort ka ufeno uluni imnanu ni nyoronche kafarani mbela jilen ka kasuladi unlabla li faun bela jilen fe okuma besena ani fanani marafa ublala u besiki yoro mununa u yoro jatemine ni okuma de meka foni nyoronye konnana minye nyoronye la nyinu sabatili e fam flan mbela jile ya ira kafu dalimba la ko be sabati o wati kele na jamana barakela do uluni sema mgodo utaraki dal ka ufeno kulumi mbe kata o mado fola ni tama indabo kunye kaseka jetemine ke kidalka ulu magobe femin na kalan sirafe kenea sirafe oni kurani jiko sirafe wala saka seku udeme ni kunu nukon nana jabi munumbena soro ni mbara nununa obena ato ni kidal ekolbe na daile wati mina obena seka fo aywa ministri minka bara nyeshine do jamana kokana ko bara uma nasyon jini kaufi ino alia irakafoko kidal ekol kobe na daile oktobru kalu klanche kon nana
kompis kense ale bulu farambega wakaufi ino aya kato uluye tamabala be miye ka unisoguya ira kanyeshi mali gouvernement ale ni communauté internationale yerema niye jate mine ka betalike minyi kulumbe janto benga wale alla ko kanyoye nani mami no okunchera doko kuntemene nyire ka fojoro ko kelemi ni okera ula ode na sera fe sawya ira ka foko benga ntekano blale me kalo kle tanduru mrom nu fe ka fo ulu symbole ka fo omabe oluma mahamar sikabar ale secrétaire général ye gaw ko fe no emi fo ya kluma daw fe
Voici, à quel moment de temps, à quel moment de temps, en des salariés en Gaouya, en des fins de données, en fins de Kerangaya, fins de Foraïen, en des Foraïen, en des Yadisou Kerayan, Yadisou Korea, Tata, dit, ok, du Mizana, donc on va faire ta plat ou qu'est-ce qu'il faut en Tala. Donc en ces deux mots-là. Le monde de temps, en bas de la machine, parce que, en réalité, ou quand la commission de l'Essigi, Bamako et nous, commission nous prenons là, Gao, mouvement autodéfense, à Chitako, encore ni, comme on va pour nous vraiment, en politique, pour les femmes là. En bas de la faux, médiation, à ni, gouvernement malien, ou qu'à Famia, en vous nous fait tout, en vous nous fait dit. Donc, en de hake, nous n'y en de hake, nous n'y en de hake, vraiment, en de Sara, en de Torola, ça ne déclare là.
Abse ka wakil lanta di kuna founi nunka, miye si yo tamani aleka page Facebook o sanfe.
Tamani.
Blumba kona la kabini kunungu kafo minye uka session budgetary aledamine na abetosi na fukase kalufla anintlanche bonyongoma kafo deputu kafo udana si wale ya fencha mama inafo asamble biro ale kureyali komisyon sigili senga fukata si haklina wara umashari akse uka udobe talike budget bafla nitanu wara tola fukata si benka sebe minteke noblala walima meru uluka manda umonoboli na sirafe Amadu Cham ale blumba nyema danga flana ya aimi faya utluma daofe
mob na kia wala sa ya madunga na inunga seka soro abna damna ni bara fora fora mie ode ka asamble biro sigi paske abado nga foni pezan l'asamble ya rabora la ta on sa asamble do bukroya konna la anga grupu grupu munu ya asamble konna la kulu nunu mna do kumanya nukanya la wala sa seka biro kura siki oburu kura nemna na asamble kube jera siki c'est vrai que c'est ça mon budget de bidaya là mais quand on regarde la montée du budget nous sommes là comme bien et là mon mambo là pas vouloir dire ça va nous coller mon déposer de nous mon métallique jamana kunya wiraka la la amna sharaw fana soro mumina talike benka munaya sinye benga tene pasaka wale ali damine adam ta fana ka banga fo election muna bora do khoro mere munumbe nulu manda nasira dana fo shara fana ka tamum saka to soit do ka fara ka watika ou bien direction spéciale ou gaski pro gouvernement me mogo bla ka tra munumina komune nun ko nyana bo ni election wale ka se
G5 Sahel ka fo ale ka wale dunge o ka fo lu be nyoyen la kabini so ma dai na bamako on yere fe anno la ni FM yesa oye kuna foni fale ka fo fere beke chugo mna wala sa kana sabati balia ale ni mo fo wale obseka jara chugo mna Najim Mohamed ale secrétaire permanent ye G5 Sahel konala ayemi fo outlo madofe
se de pouvoir valider du moins
angani la jere d'abord amien kama oye ka gafe osigi sinka gafe munu mnata jamana duru kona munu bewele ko etat du G5 togo mina ka seka la kana fere osigi odugu nunu kona ni ndugu nunu fara le nyogo ka kana nyogo yenke okune togo mina la kana bisaka sabati la kana otenya mugo dron ko fo obe du la don folo folo de ko fo o ko fe la kana obe soraka ta ka nyeshin surasiuma surasiu be de kan ubulo di nyogo ma togo mina dugu la kana o ka seka sabati wa G5 dugu duru yin kona surasiu kan afa nga soro ku bulo di nyogo ma ka seka barake nyogo fe o baro be bolimin kan fana o yekuna funi die kadaka ni kuna funi tei la kana sabati li o manoko akaka la kana tikila mo ka fara nyogo nga dugu kele ngono wali ma alnu yoro ka janyo kona ka seka kuna funi duke ka hakle na falen falonke la nyini mi o ka seka sabati beba don ka foko fara fina dugu duru nunu ka bon ko sebe wa ala kana ni o ka gele fana
espace qui est assez vaste et assez complexe
kirika anga tike kunwo kunka ubebe kritike siraka nyina nkelente dossier fuika ni ndantikali mbora procureur général la alefe cour d'appel era konna la okera se wakati mina session min la bena cour d'assises fe mi uye uka kriblo akachani nkiri keme fly ni nkoe kafo ulube benatike mi ni nkoere ale kungorola adobe talike walfendra kila fukata se bingani ale ni mokofoka wale ufukata se minye furuba Naflo alentra kilima Daniel Tesuke nale procureur général ale dantika liminke angantlo madofe
nin kriblo mimbega sigina be fale mako session d'assises ale betalike sharia soso wale damodo kan inafo mau bonole unila nu yere wale bisaboni fla kirika ngatike ola ani bini mau kan fugata se u banalima ka faro kan chueli wale ufene bala u mugan kilimbambulu ani ka wale juguta ka nyeshin demsewma utan woro bambulu wore la tan kilin we bingani ma kemɛ fila ni bi duru ni kelen olu de jalakilen don nin sariya sɔsɔ wale nunu kɔnɔ wa olu de ka kiri bena kɛ nin sesiyɔn dasizi na n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko sesiyɔn dasizi yɛrɛ b'i n'a fɔ sumanina an ka sigidaw kɔnɔ ani koo minw bɛ k'a kɔnɔ o de lasa kiri minw ka kan ka kɛ i b'a ye k'a fɔ ko maw bɔnɔliw ni la olu de ka ca la kosɔbɛ u b'a yira k'a fɔ ko farinya walew be ka san sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔ fɔlɔ fɛɛn min kun be se ka ɲɛnabɔ maw fɛ basigi ni sigikafɔ kɔnɔna la o tɛ se ka kɛ tuguni fɛɛn min be tali kɛ jamana yɛrɛ ka forobafɛnw ŋanamuli la fɔɔ ka pereperelatigɛli dɔ di o kan sabula kuma caaman b'a mɛn k'a fɔ ko maw be ka jamana nafolo ŋanamu nga ko sariya tɛ ka foyi kɛ o kɔnina n be se k'a fɔ ko bi bi na dosiye foyi kɔni dalen tɛ sariyatigɛlaw ka kiriwari kɔnɔ yen nɔ a bɛɛ labɔra k'u dayɛlɛn wa dɔw yɛrɛ kiriw kɛra ka ban
studio tamani senkɔrɔma tintilen don union européenne ale ni suwɛde ni royaume-uni gouvɛrnemanw de fɛ
Kuchala serkli komini ngulo mvla musu kafo uluye kalandamine kabini kunungo miye shoo aleba yele malichugu ya uireka. Labian sabati buka ulube minyini oye balo kujugu ya ale keleliye demson ani musu lasiri waka tofe fukata siye musu mnumbe shindi dema. Ni inkalain abeto siena sansaba konala iyer kafo alede inko labe. Mie musulakaw ka fɔ olu magotoli ye kalan dira o ka buremkaw fɛ yen nɔ ni ɲɔgɔn kunbɛ in Association Malienne pour la Protection et le Développement de l'Environnement au Sahel ale de ye a labɛn. Le voile in bɛ ɲɛsin fɛn min de ma sa o ye musulakaw olu baraka sinsinni ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka wulikajɔ kɛ u ka kow kunbɛnni na cogoya min na. Mɔpitikaw fɛ yen nɔ sa min ye bɛsɛya wale ye kalanbon kɔnɔna la Mɔpiti k'a fɔ o kalan daminɛna sɔgɔmada in yɛrɛ la laɲini ye fɛn min de ye sa o de ye projet do fo ka taa se bɛsɛyako ale ni o n'a ɲɔgɔnnaw ma olu bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛ waleyala kominu kɔnɔna la Banyangara koro fo ka taa se Yuwaru ale ma ni ye jateminɛ kɛ UNICEF ale ye miliyɔn bi seegin bɔɲɔgɔnko de bɔ kalo tan duuru a bɛ dun o kɔnɔna la aw ni ce aw ka tulomajɔ la nin waati yɛrɛ kɔnɔna la hali bi an ka taa ɲɛfɛ ka da a ka laseliw olu bɛ taa ɲɛ.